tas, kas nozīmīgs notika šodien, kas ir pats svarīgākais fakts, ir tas, ka šis likums tika atvērts. Tas nozīmē arī to, ka, protams, tika sagatavota anotācija, kas parāda šo plašo spektru, problēmu jautājumus, kuri tiks regulēti, un tātad pamatojums, kādēļ likums tiek atvērts. Savukārt, pašas diskusijas par to, kādas būs šīs normas, kā mainīsies ievēlēšanas kārtība, kā tiks precizēta par to, kura tiesība norma attiecas uz kuriem kritērijiem. Tas savukārt būs, protams, vēl diskusiju laikā, notiks šeit pat Saimā, un mēs sekosim līdzi un piedalīsimies šajās diskusijās, lai patiešām atrastu tādu labāko risinājumu, kas, cerams, rezultēsies tajā, ka nākošās valdes izvēle būs daudz mierīgāka un sabiedrība varēs arī iegūt ļoti labu valdes locekļus un visas puses varēs paļauties to, ka likuma interpretācija ir neapšaubāma.